Դրսում Թերեզը հանկարծ իրեն մենակ զգաց, մենակ աշխարհի մեջ, առանց ուրախության և առանց վշտի։ Սովորականի պես ոտքով վերադարձավ տուն։ Գիշեր էր, օդը սառն էր, ջինջ ու հանդարտ։ Բայց պողոտաները, որ բռնել էր նա լույսերով շաղված ստվերի մեջ, պարուրում էին նրան քաղաքների այն հեղգությամբ, որ այնքան անուշ է քաղաքացիների համար, և որը նրանք զգում են անգամ ձմեռվա ցրտի մեջ։ Գնում էր ավերակների, փայտատնակների և խրճիթների շարքերի միջից, օթոյլի դաշտային ժամանակների մնացորդներ, որ կտրատում էին այստեղ-այնտեղ բարձրաբերձ տները, ձանձրույթով ցույց տալով իրենց կռվանաքարերը։ Փոքրիկ առևտրականների այդ խանութները, այդ միակերպ լուսամուտները նրա համար ոչինչ էին, սակայն նա զգում էր իրեն իրերի բարեկամության խորհրդավորության մեջ, և նրան թվում էր, թե քարերը, տների դռները, այդ լույսերը, որ փայլում էին վերևում, ապակիների հետևում, բարյացակամ էին իրեն։ Նա մենակ էր, և ուզում էր մենակ լինել։ Այս քայլերը, որ անում էր նա երկու բնակարանի միջև, որոնց վարժվել էր գրեթե հավասարապես, այս քայլերը, որ այնքան անգամ արել էր, այսօր նրան թվում էին անվերադարձ։ Ինչու, ի՞նչ նոր բան էր բերել այս օրը։ Հազիվ մի սրտնեղություն, ոչ իսկ մի կռիվ։ Եվ սակայն այս օրը մի թույլ, տարօրինակ և երկարատև համ ուներ, մի անծանոթ ճաշակ, որ այլևս չէր հեռանում։ Ի՞նչ էր անցել դարձել, ոչինչ, և այս ոչինչը ջնջում էր ամեն ինչ։ Մի տեսակ մթին ստուգությամբ գիտեր, որ երբեք այլևս չի վերադառնալու այն սենյակը, որը քիչ առաջ տակավին պարփակում էր իր կյանքի ամենագաղտնին ու ամենասիրելին։ Այդ կապը լուրջ կապ էր։ Նա անձնատուր էր եղել անհրաժեշտ ուրախության լրջախոհությամբ, ստեղծված սիրո համար և շատ խելացի, անփութորեն իրանձը նվիրելիս չէր կորցրել նա խոհականության այն բնազդը, ապահովության այն կարիքը, որ շատ զորավոր էր նրա մեջ։ Նա ընտրություն չէր արել, ոչ մի ընտրություն էլ չկա։ Նա չէր թողել նույնիսկ, որ իրեն վերցնեն պատահաբար և անակնկալ կերպով։ Արել էր, ինչ որ կամեցել էր, ինչքան որ անում են իրենց ուզածը այս տեսակ գործերի մեջ։ Ափսոսալու տեղիք չուներ։ Ռոբերտը եղել էր նրա համար այն, ինչ որ պետք է լիներ։ Արդարություն էր հատուցել մի մարդու, որ բարձր շրջաններում շատ էր փնտրված, և որ կունենար բոլոր իր ցանկացած կանանց։ Այնուամենայնիվ զգում էր, թե վերջացավ, և բոլորովին բնականորեն վերջացավ։ Մի չոր մելամաղձությամբ նախորհում էր։ Երեք տարի իմ կյանքից մի պատվավոր մարդ, որին սիրում էր և որին սիրում էի, այդպես էլ պետք է լիներ, որպեսի ինձ նրան տայի։ Ոչ, ես կորած կին չեմ։ Բայց այլևս չէր կարողանում վերագտնել այն ժամանակվա զգացմունքները, իր հոգու և մարմնի հույզերը, երբ անձնատուր էր լինում։ Վերհիշում էր փոքրիկ և բոլորովին աննշան հանգամանքները, թղթածաղիկները և սենյակի նկարները։ Դա հյուրանոցային սենյակ էր։ Հիշում էր մի քիչ ծիծաղելի և գրեթե հուզիչ խոսքերը, որ նա էր ասել իրեն։ Բայց նրան թվում էր, թե դա մի արկած էր, որ պատահել էր մի ուրիշ կնոջ, մի օտար կնոջ, որին շատ չէր սիրում, որին չէր էլ հասկանում։ Եվ այն քիչ առաջվա փայփայանքները, որ տանում էր իր մորթի վրա, հեռու էին։ Մահճակալը, եղրևանիները բյուրեղե եղջյուրի մեջ, բոհեմական փոքրիկ բաժակը, որտեղից իր գնդասեղներն էր վերցնում, այդ բոլորը նա տեսնում էր որպես թե լուսամուտից, երբ անցնում ես փողոցով։ Դառնություն չէր զգում, ոչ իսկ տխրություն։ Ներելու բան չուներ, ավաղ։ Մի շաբաթվա այդ բացակայությունը դավաճանություն չէր, հանցանք չէր իր հանդեպ, դա չնչին բան էր, բայց և ամեն բան էր։ Դա վերջն էր, նա գիտեր, ուզում էր խզել։ Նա դա կամենում էր, ինչպես ընկնող քարը կամենում է ընկնել։ Իր էության և բնության բոլոր գաղտնի ուժերի համաձայնությունն էր դա։ Ինքն իրեն ասում էր. «Ես պատճառ չունեմ նրան պակաս սիրելու. Արդյոք նրան այլևս չեմ սիրում։ Նրան սիրել եմ երբևիցե»։ Նա չգիտեր և անտարբեր էր գիտենալու։ Ամբողջ 3 տարվա ընթացքում նա անձնատուր էր եղել շաբաթական 2 և 4 անգամ։ Ամիստեր կային, երբ տեսնվում էին ամեն օր։ Այս բոլորը ոչինչ է ուրեմն։ Բայց կյանքն էլ մեծ բան չէ։ Եվ ի՞նչ ենք դնում նրա մեջ։ Ինչքան քիչ բան։ Ի վերջո, գանգատվելու տեղիք չուներ։ Բայց ավելի լավ էր վերջ տալ։ Բոլոր խորհրդածությունները նրան բերում էին այդտեղ։ Սա որոշում չէր։ Որոշումները փոխվում են։ Սա ավելի ծանրակշիռ բան էր։ Սա մարմնական և մտածողական մի վիճակ էր։ Եվ ահա տեսավ այն հրապարակը, որի մեջտեղը բռնում է մի ավազան և որի մի կողմի վրա բարձրանում է գեղչկական ոճով մի եկեղեցի, դեպի երկինքը բացված աղեղնակամարով, ուր երևում է նրա զանգակը։ Նա վերհիշեց 2 սուանոց մանուշակի փունջը, որ մի երեկո նվիրեց իրեն փոքրիկ կամրջի վրա, Նոտրդամի մոտ։ Այդ օրը գուցե իրար սիրել էին ավելի նվիրվածությամբ և ավելի հաճույքով, քան սովորաբար։ Նրա սիրտը փափկեց այդ հիշողությունից։ Էլի մի բան որոնեց, բայց ոչինչ չգտավ։ Իր հիշողության մեջ փոքրիկ փունջը մնում էր մենակ, խեղճ, փոքրիկ ծաղկակմախքը։ Երբ նա գնում էր անրջելով, անցորդները, խաբվելով նրա հագուստի պարզությունից, հետապնդում էին նրան։ Նրանցից մեկն առաջարկություններ արեց. «Ընթրիկ առանձնասենյակում և թատրոն»։ Այդ առաջարկությունը ներքուստ զվարճացրեց նրան և մտքերը ցրեց։ Բոլորովին էլ չվրթովվեց։ Ճգնաժամ չկար այստեղ։ Նա մտածեց. «Ինչպես են անում ուրիշ կանայք. իսկ ես, որ ինձ շնորհավորում էի, թե կյանքս չեմ փչացնում, և թե ինչ արժե այդ կյանքը»։ Կրոնների թանգարանի նոր հունական ոճով լապտերի առջև տեսավ, որ գետինը տակնու վրա է արված ստորերկրի աշխատանքների պատճառով։ Սևահող թմբերի, սալարկների կույտերի և սալաքարե շեղջերի մեջ խոր խրամատի վրա ձգված էր մի կամրջանցք, որ նեղ ու ճկվող տախտակից էր շինված։ Նա մտել էր արդեն կամրջանցքի վրա, երբ իր առջև ծայրի վրա տեսավ մի մարդ, որ կանգ էր առել իրեն սպասելու։ Մարդը նրան ճանաչել էր և բարևում էր։ Դշարտրն էր։ Նրա առջևից անցնելիս կարծեց, թե տեսնում է, որ նա ուրախ է այս հանդիպումից։ Մի ժպիտով նրան շնորհակալություն հայտնեց։ Դշարտրը թույլտվություն խնդրեց մի քանի քայլ անելու նրա հետ։ Եվ միասին մտան նրանք բարկ օդով լցված լայնածավալ տարածության մեջ։ Այս վայրում մեծ տները ներսով են, չքանում են և բաց են անում երկնքի մի մասը։ Դշարտրն ասաց, թե նրան ճանաչել էր հեռվից, նրա գծերի և շարժումների այն ներդաշնակությունից, որոնք յուրահատուկ էին։ «Գեղեցիկ շարժումները աչքերի երաժշտությունն են», ավելացրեց նա։ Թերեզը պատասխանեց, թե շատ է սիրում քայլել, թե քայլելը իր համար հաճույք է և առողջություն։ Դշարտրն էլ հաճույք էր զգում ոտքով երկար պտույտներ կատարելուց բազմամարդ քաղաքների և գեղեցիկ դաշտերի մեջ։ Մեծ ճանապարհների խորհրդավորությունը նրան փորձություն էր տալիս։ Նա սիրում էր ճամփորդություններ, որոնք այժմ թեև հեշտ ու հասարակ են դարձել, բայց պահում են դարձյալ իրենց զորավոր հրապույրը։ Նա տեսել էր ոսկեզոծ ցերեկներ և թափանցիկ գիշերներ, Հունաստանը, Եգիպտոսը և Բոսֆորը, բայց Իտալիան էր, ուր վերադառնում էր նա շարունակ որպես իր հոգու հայրենիքը։ «Եկող շաբաթ գնում եմ այնտեղ», ասաց նա։ «Ուզում եմ նորից տեսնել անպտուղ ափերի սև սոճիների մեջ քնած Ռավեննան. Ռավեննա գնացել է քտիկին. Դա մի դյութական շիրիմ է, ուր երևում են շողշողուն ուրվականներ. Մոգական մահը այնտեղ է. Սեն Վիտալի և երկու Սուրբ Ապոլինարների մոզաիկները, իրենց բարբարոսական հրեշտակներով և լուսապսակ կրող կայսրուհիներով, զգալ են տալիս արևելքի հրեշավոր գրգանքները. Այժմ իրենց արծաթատախտակներից զրկված Գալա Պլացիդիայի դամբարանը զարհուրելի է իր լուսավոր և մեռյալ ներքնատան մեջ. Երբ դամբարանի մի ճեղքից նայում եք, կարծում եք, թե դեռ տեսնում եք Թեոդոսի աղջկան, իր ոսկեգահի վրա բազմած, քարեղեններով ընդելուզված և հին կտակարանի տեսարաններով ասեղնագործված շրջազգեստի մեջ ուղիղ նստած, գեղեցիկ և անգութ դեմքը կարծրացած և սևացած, և Եբենոսե ձեռքերը անշարժ դրված ծնկների վրա. Ամբողջ 13 դար պահեց նա այս մահաշուկ վեհապարությունը, մինչև որ մի երեխա դամբարանի անցքից մի մոմ մտցրեց ներս և այրեց մարմինը շուրջառով հանդերձ։ Տիկին Մարտեն Բելեմը հարցրեց, թե իր գոռոզության մեջ այդքան կամապաշտ այդ մեռելը ինչ էր արել կենդանության ժամանակ։ «Երկու անգամ ստրկուհի», ասաց դշարտը, «երկու անգամ դարձավ նորից կայսրուհի». «Նա անկասկած սիրուն էր», ասաց տիկին Մարտենը։ «Դուք շատ լավ նկարագրեցիք նրան իր դամբարանի մեջ. նա զարհուրելի է». «Վենետիկ չեք գնալու, պարոն դշարտր, թե արդեն հոգտել եք գոնդոլներից, պալատներով եզերված ջրանցքներից և Սուրբ Մարկոսի հրապարակի աղավնիներից. Խոստովանում եմ, որ ես տակավին սիրում եմ Վենետիկը, 3 անգամ այնտեղ գնալուց հետո դարձյալ». Դշարտրը համաձայնեց, ինքն էլ սիրում էր Վենետիկը. Ամեն անգամ, որ այնտեղ էր գնում, արձանագործ էր, դառնում էր նկարիչ և էտյուդներ էր անում. այդտեղի օդն է, որ ինքը կուզենար նկարած լինել։ «Ուրիշ տեղեր», ասաց նա, «նույնիսկ Ֆլորենցիայում, երբ ինքը հեռու է, հեռավոր բարձունքում, ամբողջովին խորքի մեջ. Վենետիկում երկինքն ամեն տեղ է. Փայփայում է հողը և ջուրը, սիրով պարուրում կապարագմբեթներն ու մարմարե տնաճակատները, և երբ նրանք տարածության մեջ նետում իր մարգարիտներն ու բյուրեղները. Վենետիկի գեղեցկությունը նրա երկինքն է ու նրա կանայք. Վենետիկուհիները ինչ սիրուն արարածներ են, և այնքան հանդուգն և այնքան հստակ սլացք ունեն. այդ նուրբ և ճկուն մարմինները, որ զգում եք, թե լիքն են սև շալի տակ, այդ կանանցից մի ոսկոր անգամ եթե մնար, այնուամենայնիվ նրանց պատվական կառուցվածքի հմայքը կգտտվեր այդ ոսկորի մեջ. Կիրակին եկեղեցում այդ կանայք կազմում են ծիծաղող և անհանգիստ խմբեր, մի քիչ սրածայր զիստերի, վայելչագեղ ծոծրակների, ծաղկափթից ժպիտների և բոցավառ հայացքների մի խառնաշփոթություն. Եվ այդ բոլորը ջահել անասունի ճկունությամբ ծռվում է, երբ անցնում է Վիտելիուսի գլխով մի քահանա, որ ծնոտը սփռած իր շուրջարի վրա դասի երկու տղաների առաջնորդությամբ տանում է սկիհը». Դշարտը գնում էր անհամաչափ քայլերով, մերթ շտապողական, մերթ դանդաղ, իր մտքերի հաճույքով։ Տիկին Մարտենը քայլում էր ավելի կանոնավոր և ձգտում էր նրան անցնել։ Նայելով նրան կողմնակի, դշարտը համարում էր, որ նրա քայլվածքը ճկուն է և հաստատուն, մի բան, որ շատ էր սիրում։ Նա նկատում էր այն փոքրիկ ցնցումը, որ երբեմն տիկնոջ կամ ապաշտ գլուխը տալիս էր իր կլոր գլխարկի մեջ խրած տղամուճի շուղերին։ Առանց այդ մասին մտածելու, դշարտը կրում էր այս գրեթե մտերմական հանդիպման հմայքը, գրեթե անծանոթ մի մանկամարդ կնոջ հետ։ Հասել էին այն վայրը, ուր լայնարձակ պողոտան ծավալում էր պլատանների քառաշարքը։ Գնում էին քարե վանդակորմի երկայնքով, որի վրա բարձրանում էր տոսախափայտե մի վարագույր և շնորհալիորեն ծածկում քարափի վրա վերևից ներքև փռված զինվորական շենքերի տգեղությունը։ Դրանից այն կողմը զգում էիր, որ գետն է, և դա գուշակում էիր այն կաթնաբույր օդից, որ հանգչում է ջրերի վրա անմառախուղ օրերին։ Երկինքը պարզ էր։ Քաղաքի լույսերը խառնվում էին աստղերին։ Հարավում շողշողում էին հայկի կամարի երեք մեխերը։ «Անցյալ տարի, Վենետիկում, ամեն առավոտ դուրս գալիս, ջրանցքից երեք աստիճան բարձր իր դրան առջև գտնում էի մի սքանչելի աղջիկ, գլուխը փոքր, վիզը կլոր, և ուժեղ, զիստը լայնարձակ. արևի և ճիճուների մեջ, սրբազան անոթի նման հստակ, նստած էր նա այդտեղ, ծաղկի նման զգլխիչ. Նա ժպտում էր. Եվ ինչ բերան, ամենահարուստ գոհարը, ամենագեղեցիկ լույսի մեջ. Ժամանակին նկատեցի, որ այդ ժպիտը գնում էր մի մսագործ տղայի, որ տեղավորված էր իր հետևում, կողովը գլխին». Քարապ իջնող կարճ փողոցի անկյունում, պարտիզակների երկու շարքի առջև, տիկին Մարտենը քայլերը դանդաղեցրեց։ «Ճիշտ է, որ Վենետիկում կանայք սիրում են», ասաց նա։ «Տիկին, բոլորն են գրեթե սիրում. ես խոսում եմ ժողովրդի աղջիկների մասին, ծխախոտագործների, ապակեգործ փոքրիկ բանվորուհիների մասին, մյուսները, ինչպես ամեն տեղ». «Մյուսները, կամենում եք ասել, բարձրաշխարհիկ կանայք, իսկ դուք չեք սիրում այդ կանանց»։ «Բարձրաշխարհիկ կանայք, օ, նրանց մեջ շատ հրապուրիչներ կան. ինչ վերաբերում է նրանց սիրելուն, դա մի ամբողջ պատմություն է. կարծում եք»։ Տիկինը ձեռքը մեկնեց նրան և ընդոստ շրջվեց փողոցի անկյունը։